Viens no svarīgiem faktoriem skolotāju ikdienā ir attiecības ar skolānu vecākiem, un nevienmēr tās ir vienkārši izveidot. Privātajā skolā Domdaris tika veikta skolotāju aptauja ar mērķi noskaidrot emocionālās vardarbības riska faktorus, ar kuriem ikdienā nākas sastapties skolotājiem. Skolas direktora Ilze Logina stāsta, ka viens no šiem faktoriem ir skolotāju profesionalitātes apšaubīšana.
Vecāks nāk ar domu, ka viņš zina, kā vajag labāk. Kā ir jādara, kā ir jāmāca, ka viņa bērnam vajag tā. Tas ir nevis vērsts kā uz sadarbību, bet ar domu, ka skolotājs ir neprofesionāls un tādā veidā viņam tiek lūgts darīt citādāk. Tad otrs, kas bija, ka dažkārt vecākiem šķiet, ka viņš ir darba devējs skolotājam, respektīvi, ka viņiem ir attiecības darba devējs, darba ņēmējs, bet tā nu gluži nav. Šajās attiecībās tā nevar būt. Bērns tur ir pa vidu. Jo tas skolas klients ir bērns, un jautājums ir, kā tad izveidot ļoti labas attiecības ar vecākiem, lai bērns tiktu uz augšu.
Vēl viens faktors ir agresīva un uzbrūkoša komunikācija no vecāku puses. Skolas direktore stāsta, ka korekti nav aicināt skolotāju parunāt pirms stundas sākuma bez iepriekšējā pieteikuma, jo skolotāju grafiks ir ļoti noslogots. Turklāt vecāki mēdz pārkāpt arī robežas, piemēram, uzbrūkoša komunikācija. Ilze stāsta, ka tas bieži notiek tieši WhatsApp grupās.
Piemēram, ir vecāki kopā ar skolotājiem grupās, un klases audzinātājiem savu WhatsApp grupu, un mums ir bijusi situācija, ka un vecāki tai WhatsApp sarakstē komunicē par skolotāju diezgan uzbrūkoši, un skolotājs pats tur atrodas tajā WhatsApp grupā. Un tad jautājums ir, kā tas notiek? Kāpēc? Kāds ir mērķis tā komunikācijai?
Skolā Domdaris pedagogi šādās situācijās paļaujas uz skolas psihologa palīdzību. Turklāt, veidojot attiecības starp skolotāju un vecāku, svarīga ir arī vadības iesaiste. Tāpēc skola divas reizes ceturksnī rīko sarunas ar vecākiem, kur katrs var pieteikties runāt ar sev interesējošo pedagogu. Svarīgi ir arī savstarpējās attiecībās nejaukt skolēnu. Arī uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa ir saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad vecāki pārkāpj robežu šajās attiecībās.
Mums ir daudz stāsti, un es arī saprotu, kā šie stāsti rodas, jo katram vecākam viņa bērns ir vistuvākais, un katram vecākam gribas savu bērnu pasargāt, un viņam gribas tiešām iedot bērnam labāko, kas ir viņa spēkos. Tas, ka vecākiem ir šaubas vai viss ir kārtībā, tas ir labi un tas ir arī veselīgi šaubīties kādreiz. Bet jā, mūsu pieredzē un mūsu praksē ir gadījumi, kad jau šīs šaubas pārvēršas lielā postošā enerģijā.
Viņa stāsta, ka bieži vien vecāki nesaprot, ka tas, ko viņi dara, ir vardarbība. Piemēram, tad, kad apspriež skolotāju jau iepriekš minētajās WhatsApp grupās, vecāki attieksmi pret skolotāju veido jau mājās, runājot ar bērnu. Tas, kā viņi runā par pedagogu un kā runā ar pašu bērnu, ietekmē arī bērnu attieksmi pret skolotāju.
Es atceros arī no savas bērnības pieaugušo tekstus, ka aiziniet, ka tur neuztraucies, ka tev bija slikta atzīme pie šitās skolotājas. Viņa taču tur tāda un tāda, vai viņa taču vecmeita, vai viņa taču tur tikai ar kaķi dzīvo. Un jā, teiksim tā, ka arī šī ir vardarbība. Jā, tikai mūsu bērnībā to tā nesauca, un tas ir lieliski, ka mēs to tagad apzinamies.
Svarīgs jautājums ir, kur novilkt robežu, kad vecākam iesaistīties un kad būtu jāļauj bērnam pašam tikt galā ar situācijām skolā. Līga Bērziņa stāsta, ka vecākiem ir jāsaprot, ka bērni ir daudz stiprāki nekā šķiet. Jo vairāk viņi paši risinās problēmas, jo patstāvīgāki kļūst. Piemēram, ja bērns atnāk mājās no skolas un stāsta, ka ir kāds konflikts ar klases biedriem vai pedagogu, ir ļoti vērtīgi pajautāt, kā es varu tev palīdzēt. Tas rosina bērnu domāt un vēlāk arī rīkoties pašam. Līga gan atzīst, ka nevajadzētu domāt, ka tikai vecāki ir pie kaut kā vainīgi un ka tādi, kas pārkāpj robežas, ir vairums.
Negribētos arī demonizēt arī tos vecākus, jo kas notiek šajā gadījumā, ka lai mēs paralizētu visu skolu, lai mēs paralizētu visu klasi, pietiek ar vienu cilvēku. Un tad tas padara visu klases sapulci un visu klases vecāku dinamiku ļoti sarežģītu. Un ir gadījumi, kad vecāki pēc tam klases audzinātājiem atvainojas, jo bieži vien tas viss sākas tik nevainīgi un tik ļoti netieši un netīši, ka mēs pat arī kā gudri pieaugušie nesaprotam, kurā brīdī mēs esam kļuvuši par emocionālās vardarbības līdzdalībniekiem.
Tomēr svarīgi ir saprast robežas ne tikai vecākiem, bet arī skolotājiem. Ja skolotājs tās nepārkāps no savas puses, tad lielāka iespēja, ka to nedarīs arī vecāks. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.